Азатлык радиосу сөйлөп. Сиз Азатлык радиосундасыз. Бүгүнкү тапшырууда Совет Шерон тәнкыйтләп макале язган журналист һәм хукук яклаучы Александр Подрабинок янаулардан качарга мәҗбүр. Төркия һәм Арменстан үзара мөнәсәбәтләрне җайлау турында килешү кабул итәчәк, әмма аны ике илнең парламентларында хупларга тиеш. Русиянең чит илләргә күрсәтә торган Раша Тудей телевидение каналы Башкортстан мәдәният министры Илдус Илишев белән туры эфирда сөйләшү оештырды. Башкортстан дөньяга ничек тәкъдим ителде? Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Русия АКШның үзгәртелгән ракета калканы планы Мәскәүгә янамаячагын гарантияләүне таләп итә. Иран үзенең атом программы турында 6 ил вәкилләре белән очрашуда атом хокуклары турында сөйләшмәячәген белдерде. Афганстанда шартлаудан 30 кеше һәлак булды. Русия юстиция министрлыгы интернетта контрольне көчәйтүче канун өлгесе әзерләде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русияның НАТО-дагы вәкиле Дмитрий Рогозин АКШның үзгәртелгән ракета калканы планы Мәскәүгә янамаячагын гарантияләүне таләп итә. Рогозин АКШның ракета калканы системасын хәрби корабларга урнаштыру планы да Русия өчен куркынычлы була ала диде. Ул Русия АКШның ракета калканы кыска ара һәм урта ара ракеталарга каршыгына юнәлтелгән булуын теле диде. Бу айда АКШ президенты Барак Обама Мәскәүнең кискен ризасызлыгына сәбәп булган Польша белән Чехиядә ракета калканы урнаштыру планының үзгәртеләчәген игълан итте. Обама диңгездә һәм коры җирдә яңа төр радарлар һәм бәреп төшерүче ракеталар урнаштырылачагын белдерде. Иран атом энергия идарәсе башлыгы Гали Акбар Салихи Иран атна кич 6 ил вәкилләре белән очрашуда үзенең атом хукуклары турында сөйләшмәячәк дип белдерде.
Speaking in general terms about this
гомумән коралсызлану, атом коралларын таратмау, атом мәсьәләләре һәм атом технологияләре, тыныч атом технологияләре, техник хезмәттәшлек, барлык бу мәсьәләләр турында сөйләшүгә без әзер. Без үзебезнең суверен хукукларыбыз турында сөйләшмәячәкбез. Без шуңа басым ясарга телибез, диде Салихи. Ул күптән түгел игълан ителгән яңа уран байыту урыны мәсьәләсе дә каралмаячак диде. Салихи шулай ук Тәһранның уран байытуны бер генә секундка да туктатмаячагын әйтте. Иран парламенты бүген, әгәр дә көнбатыш илләре үткәндәге хаталарны кабатласа, Тәһран хезмәттәшлекне туктатырга мөмкин дигән кисәтү чыгарды. Атна кич Женевада АКШ, Кытай, Русия, Франция, Британия һәм Германия Иран белән аның бәхәсле атом программы турында яңа сөйләшүләр башлап җибәрә. Европа Берлегендә рәислек итүче Швеция тышкы эшләр министры Карл Билд Иранның атна ахырындагы ракета сынаулары алда торган атом сөйләшүләренә киртә булмас дип өметләнүен белдерде. Иранның Израильгә яки Фарса култыгындагы АКШ хәрби ныгытмаларына барып җитәрдәй ера-кара ракета сынавын көнбатыш илләре хөкем итеп чыкты. Русия белән Беларус НАТО илләре чигләренә якын урыннарда киң күләм хәрби күнегүләр үткәрде. Русия хәбәр агентлыклары белдерүенчә, күнегүләрдә 12,500 хәрби катнашкан. 2 илдән дә катнашучылар саны бер чама булган. Күнегүләрдә хәрби очкычлар, хәрби техника һәм башка авыр кораллар да катнашкан. Күнегүләр НАТО агзасы булган Польша белән Литвага чиктәш Калининградта һәм көньяктарак Польша чигеннән 125 чакрымда Беларуста үткән. Күнегүләрдә катнашучы хәрбиләр янына Беларус президенты Александр Лукашенко белән бергә килгән Русия президенты Дмитрий Медведев бу чараның максаты бары тик саклану мөмкинлекләрен арттыру гына диде. Соңрак Медведев белән Лукашенконың күп кенә мәсьәләләр, шул исәптән үзара мөнәсәбәтләр турында ике яклы сөйләшүләр үткәрүе хәбәр ителде. Русия премьер-министры Владимир Путин алдагы елларда дәүләтнең икътисадтагы катнашлыгы кимиячәк дип белдерде. Мәскәүдә инвестиция форумында чыгыш ясап, Путин икътисади вазгыять тотрыклану, кризис бетү белән без дәүләтнең икътисадка тыкшынуын систематик рәвештә һәм нык кына киметергә җыенабыз диде. Шулык форумда Путин Русия икътисадының ел ахырынача 8%-ка яки аннан да азрак кимиячәген белдерде. yıl başında bilgi iqtisadi kimunun 8.5% bolar dip farazlanuğun iske alıp, Putin bu özgarışını unay korunuş dip beyledi.
Azatlıkta haberler. Nişik bar şulay.
Afganistan'ın künyağındağı Kandahar şehri yanında şortlaudan 30 kişi şu sebepten 10 bala hem 7 hatın kız helak buldu. Tağın 39 kişi yaralandı. Olar oturgan avtobus yolga koyulgan bombağa elekken. Elige bu şortlau için cevaplılıkını bir kimde uz üstüne almadı. Hakimiyet ise Taliban'ını gayipli. NATO General Sekretari Anders Fogh Rasmussen Afganistan'dağı soğuşta AQŞ hem onun birktaşları jine olsun için onda hallarının uzgaruı zarur dedi. Bu yıl әлеге uyuşma çekşiligine kilgan Rasmussen Washington'da birinci mertebe şığış yasab, Afgan harbilerin hem sivil küşlerin ilde iminlik saklau hem tüzüklendiru için yaxşıraq künügüler aşa utkarirge kerek dedi. NATO başlığı Afganistan'a üsteme AQŞ harbileri jiberu taqdimi bilen kilişu-kilişmeun eytmedi. Afganistan'dağı AQŞ hem NATO küşleri başlığı General Stanley McChrystal, AQŞ prezidenti Barack Obama idaresinden ilge üsteme disteler şemin harbi jiberunu sırağan idi. Rusya Yustisiya Ministerliği internetta kontrolünü küşeytuşi qanun ülgüsü hazırladı. Qaybir Rusya basmaları bildirunşa, yana qanun tertip saqlau uyuşmalarına hem maksus hizmetlerge kişilerinin internet kullanuğun şiklau vekaleti birashak. Mundan tış provayderler, olarga kullanuşlar hem kimga nindi hizmet kursatliu turunda məqlumat birge tiyish bulashak. Məqlumat birilmegan şiraqta provayderlarga ştraf jazası yanı. Rusya provayderlari fikrinşe, qanun ülgüsünün internet kullanuğunu şiklauşi maddesi konstitutsiyaga qarşı kile. Afrika'nın 53 devletin birleştiruşi Afrika Birliği, Güney harbilerinin opozisiya tarafdarlarına ut aşıp 160-lap kişini ötürüün hükümete. Fojiga düşenbi günü Güney başkalası Konakri'de buldu. İlinin harbi jitakçisi Musa Kamara'nın prezident vazifasına soylanu niyetine rizasızlık bildirip Uram jeyinine 50 minlap kişi keldi. Kamara harbiler arasında fermanlarga buysunmaushlar ut aşkan dey.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizning internet sahifesinde de taba alasız. Adresi ozatlık.org.
Sonra haberlerden Naif Akmal buldu olga taba ozatlık dolkunlarında. Xalqara jemağatçılık Türkiye bilen Ermenistan'ın tarihi bahislerden son kilişu ihtimalın hoplay. Xatir gününe 10 gün kalıp baran, onu uyuşturuşlarga bir sözge kilu əlige ağırraq. Mikrofon aldığında ol suqırmaş, siz Ozatlık Radiosu'n tanıysız. Совет Шерон тәнкыйтләп мәкалә язган журналист һәм хукук яклаучы Александр Подрабинов тирәсендә вазгыят кыза бара. Кремль тарафлы наши хәрәкәте аның совет ветераннарыннан гафу үтенүен таләп итеп, мәхкәмәгә мөрәҗәгать иттем. Һәм йорты каршында пикетлар үткәрәм. Подрабинов үзенә карата янаулар сәбәпле качарга мәҗбүр булган. Бу хакта тулырак итеп алыгыл мисели.
Антисоветші антисоветшыға деп аталған мақаласында Александр Подрабинок Мәскеудегі антисоветская ашханасының есімін өзгертірге талап еткен ветераннарны совет түрмелеріндегі соқшылар, өлім полигондарындағы палашылар білән шағыштырған. 70-нче елларда үзедә хукук яклаучы булган Подрабинок сәяси зулым курбаннары булган иптәшләрен искә алган совет чорының чын каһарманнары дип Литва һәм Көнбатыш Украина урманнарында, Чечня һәм Үзәк Азия шүлләрендә коммунистларга каршы сугышкан кешеләрне атаган. Шушы мәкаләдән соң журналистка янаулар килә башлаган. Кремль тарафлы наши хәрәкәте аның ветераннардан гафу үтенүен таләп итеп мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Сишәмбедә бер дистәдән артык яшьләр төркеме Подрабинок яшәгән йорт каршында пикет үткәрә башлаган.
Нас не устроили его оскорбление в адрес ветеранов. Человек, собственно, в своей статье говорит о том, что...
Бу кеше үзенең мәкаләсендә ветераннарны рәнҗитә. Бу безне канәгатьләндермиди. Наши хәрәкәт вәкиле Глеб Крайник. Без аны мәхкәмәгә бирдек. Аның гафу үтенүен таләп итәбез.
Подаем на него в суд, поэтому мы установили здесь бессрочный пикет, поэтому мы требуем от него извинений.
Наши активистлары пикетларын канун кысаларында үткәрүен һәм рәсмиләрдән рөхсәт алганы турында белдерә. Журналистның тормыш иптәше Алла сүзләренчә, Александр алар белән яшәми, аның белән элемтә юк һәм ул иренең хәзерге вакытта кайда икәнен белми. Сейшәмбіді интернетта подробинікнің қысқа оңлатмасы дүния көрді. Ол оның тересіндегі ғызығының шоқты ежедді түсмір алуы, ешлерінің үсттен берілген көрсетмә негізінде шиттуі, тұрмышы үшін бұршылы отырында яза хам жемағачіліктен ердем сұрай.
Товарищ решил плюнуть святое, да, и куда-то скрылся, вот мы его не можем найти.
Буйтеш изге айберлерге түкіріп қоядыр қашқан, біз аны таба алмайбыз дей, наши харекеті өкілі Глеб Крайник. Ол ниндидер рәсмилер көрсетмесі турында сөйлей, біз бұ турда бір не білмейбіз.
Я ничего об этом не знаю, мне кажется, он либо бредит, либо пытается как-то оправдаться.
Наши харекеті пикетларын подрабинник өзі келіп ғафу өтінгенчіге қадар өткәрірге жина. Журналистның тұрмыш іптәші Алла бұ азғиятіні 3-10 елілік бұлған қәлілер білен шағыштыра.
Вспоминается в то, что когда-то в 70-х ФСБ, ну тогда КГБ вело...
70-ші елларда да ол шақтағы КГБ Александрына көзіліп ізінден үйірді дей Алла Подрабинник. Хәзір яңа шырлар, ізәрліклеуінің де яңа ысулары ойлап шығарыла.
Как-то подкорректировали кое-что, теперь вот изобретаются новые формы травли.
Хакук яклаушы шикләрне танымаган журналистлар уйышмасы Александр Подрабинникны яклап чыкты. Уйышманың Европа бүлеге җитәкчесе Эльза Видал Россия рәсмиләрен Подрабинникны эзәрлекләүчеләрне авызлыкларга чакырды.
У нас чувство обеспокоенности по его безопасности просто потому.
Без аның иминлеге өчен борчылабыз ди Эльза Видал. Россиядә фашизмга каршы көрәшкән хукук яклаучыларга карата нәфрәт хисләре бар. Александр Подрабинникка ярдәм итәргә кирәк. Франциядән дә, Россиядән дә.
Знаем, что Александр Подрабинник нужно поддержать из Франции, но тоже внутри в России.
Мәскәүдәге Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева наши төркеме гамәлләрен хулиганлык дип атады. Мәскәү рәсмиләренең мондый пикетка рөхсәт бирүенә ул тәнкыйт белдерә.
Эта ситуация совершенно возмутительная. Я должна сказать, что статья Подрабинника мне самой не нравится.
Бу бик күңелсез вазгыятьди Людмила Алексеева. Подрабинникның мәкаләсе миңа да ошамый. Ул шактый кырыс, тупас сүзләр кулланган. Ләкин цивилизация илдә моңа мәкалә белән җавап бирәләр, я мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәләр. Ә монда шин эзәрлекләү бара.
А тут, понимаете, официальное разрешение травить человека.
Людмила Алексеева сүзләренчә, ул пикет үткәрү өчен рөхсәт алуның нинди авыр эш икәнен яхшы белә. Монда исә наши хәрәкәте бик җиңел генә рөхсәт алган. Мәскәү рәсмиләренең журналистны эзәлекләүгә фатиха бирүен Людмила Алексеева канунсызлык һәм хулиганлык дип атады.
Түркия президенты Эрдоганның Әрменстан белән мөнәсәбәтләрне яхшырту планы турында ясаган белдерүе халыкара җәмәгатьчелек тарафыннан җылы кабул ителде. Ләкин килешү башта ике ил мәҗлесләре тарафыннан расланырга тиеш. Тулырак мәгълүмат белән мәтин карышмас.
Дөнья җәмәгатьчелеге Түркия һәм Әрменстанның якынча бер гасырдан бирле ачылмаган ике арадагы шикләрне ачу һәм мөнәсәбәтләрне яхшырту адымын хуплады. Түркия премьеры Тайип Эрдоган 2 ел тышкы эшләр министрлары Эдуард Налбандиан белән Ахмед Даутоулының 10 октябрьдә уртак килешүгә кул куячагын белдерде. Еревандагы дәүләт һәм халыкара өйрәнүләр үзәге башлыгы Ричард Грагасян Эрдоганның бу сүзләренең гамәлгә ашуына шик белән карый. Моның сәбәбен ул булай аңлата. Әрменстан башкаласында гына түгел шул ук вакытта Түркиянең үзендә дә ике арадагы мөнәсәбәтләрне яхшырту адымына каршы зур чаралар булып алды. Бу вакыт эчендә иң шок каттырганы бу адымга шактый каршылык туын күрү иде. Ә бит ике тарафның да хакимият вәкилләре бу эшкә башыннан ук оптимист карашта торды, ди ул. Халык арасындагы ризасызлык ике ел арасындагы тарихи душманлыкка һәм 1915 ел вакыйгаларына бәйле. Протокол ил башлыклары тарафыннан имзаланса да, аның гамәлгә ашуы өчен башта һәр ике илнең дәүләт мәҗлесе аны расларга тиеш. Ләкин ил парламентында да бу адымга җитди каршы чыккан милләт вәкилләре бар. Ике тарафтагы сәясәтчеләр килешүне имзалар алдыннан шарт куя. Әрменстан оппозициясы геноцид мәсьәләсен күтәреп чыкса, Төркиядәге оппозиция Карабах низагын чишүдә конкрет адым күрергә тели. Ләкин Грагосиан фикеренчә, армян тарафындагы бәхәсләр килешү алдыннан иң зур проблема түгел. Чын проблем Төркиянең үзендә туарга мөмкин. Ике дәүләт, бер милләт шигәре белән бер-берсенә бик якын булган Азербайҗан белән Төркия арасындагы яхшы мөнәсәбәт Анкараның яңа армян сәясәте сәбәпле үзгәрә кебек. Төркиянең милләтче катламы Анкараның ил мәнфәгатенә зыян китереп, кардаш илне сатуда гаепли. Шимбә көнне Азербайҗан рәсми хәбәр агентлыклары Төркия мәҗлес башканы Мәхмәт Али Шаһиннең армян-азери низагы шишелмичә килешүенең мәҗлес тарафыннан раслана алмаячагын әйтте. Грагосиан моңа өстәп, Төркия Әрмәнстан хөкүмәтләренең карарына халыкка кабул иттерү юлында бик астырышлык күрсәтүен дә әйтә.
Opening borders, establishing diplomatic relations between Armenia and Turkey is pretty much a shared goal.
Әрмәнстандагы халыкның зур үлеше шикләрнең ачылуын, Әрмәнстан белән Төркия арасындагы мөнәсәбәтләрнең яхшыруын телидер. Һәм бу фикерне күбесе яклый, ләкин проблем дипломатик килешү мәсьәләсенә килеп терәлә. Чөнки халыкка аның эчтәлеге әйтелми, ул сер кебек саклана, ди ул.
The ordinary Armenian citizen and even civil society feels unengaged in this process.
Armenistan President Serge Sarkisyan 1 октябрьдә Франция, Либанон, Русия һәм Окшка сәфәр кылып, андагы кишле армян диаспорасына килешүнең эчтәлекләре һәм аның мәнфәгатьләре турында мәгълүмат бирергә җыена.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Башкортстан дөньяга ничек тәкъдим ителде? Русиянең чит илләргә күрсәтә торган Russia Today телевидение каналы Башкортстанның хөкүмәт башлыгы урынбасары мәдәният министры Илдус Илишев белән әңгәмә корган. Анда ниләр сөйләгәнен ул бүген азатлык тыңлаучыларына да әйтеп бирәчәк. Уфадан Рәмзи Табуляевны тыңлыйк.
Башкортстанга Америка һәм Европа өчен тапшырулар әзерләгән Russia Today телекомпанияһы журналистлары килде. Улар Башкортстанның мәдәни тормышы менән танышуда хөкүмәт премьер-министры урынбасары менән әңгәмәләшүдән башлана. Илдус Илишев турай эфирда телекомпания журналистының 4 сорауына җавап бирде. Тәүге сорау туган телләрне һаклау һәм үстерүгә арналды.
Russia Today Рәсәй бүген дип тәрҗемә ителә инде башкорт теленә. Ул дәйм алганда программалары Америкага әлбәттә билдәләнгән тәүрәт якынбайыш Европага. Безнең Башкортстан турында бунда безнең табигат, мәдәният, фән, икътисад турында информация бирелергә тиеш. Миңа мөрәҗәгать иттеләр инглиз телендә бер-ике сорауларына җавап бирергә. Дәйм алганда 4 сорау булды. Но бик каты шарттар инде һәрбер сорауга 30 секундта җавап бирергә тиеш булдым. Беренче сораулары безнең башкорт халкының язмышы турында булды. Менә башкорттар бунда үзләренең тарихи илләрендә ханын алганда үтеклем күп түгел тинеләр. Нинди саралар аша, нинди программалар аша һәм башкорт халкының мәдәниятен, телен артабан хәдәрдә ныклап карайгыз дип хорау бирделәр. Мин аңлаттым президентыбыз, хөкүмәт махсус программаларды кабул итте. Махсус программалар башкорт теленә нисек өйрәнергә. Безнең мәгариф системасында башкорт телен туган теле дип башкорт безнең укучылар өйрәнәләр. Шуннан безнең башкорт телебез аның әлбәттә Башкортстаныбызда дәүләт статусы бар. Шуңа күрә бу телгә бөтә укучылар өйрәнәләр дип мин аңлатып бирдем.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Өфенең Нур татар дәүләт драма театры сираттагы иҗат мизгелен Мостай Кәрим әсәре менән башлай. Авторның киске табын драмаһы премьераһы бүгенгә тәгаенләнгән. Язучының 90 еллыгына арналган тамаша менән Нур артистлары Мостай Кәрим исемендәге фестивальдә лә сыгыш ясарга ниятли. 19-нчы халыкара Аксаков байрамы язучының Бәләбәй районы Надеждин авылында дәвам итте. Бында Болгариядан килүче кунаклар язучының йорт музее менән танышты. Надеждинала Аксаковтарның кайтанан тергезелгән йорт музее эшләй. Сиркәүдә дини юлалар үткәрелә. Болгарияның Бөек Тарнав университеты профессоры Иван Стоянов Аксаковтардың Болгария дәүләте төзелешендә роле тигән гыйльми эш өстендә эшләгән. Тарнав университеты Башкорт дәүләт университеты менән дә хезмәттәшлек итә. Аксаков тарихи мәдәни үзәге тагыла үзенең бал йорт халык шөгыльләре остаханасы менән үзенчәлекле. Монда килгән һәркем авылдың һәләтле кешеләре, уларның кул эшләре менән таныша ала. Осталар үз һөнәрен авыл балаларына ла өйрәтә. Әдәбиятта тәрән эз калдырган язучыларга Башкортстан Республикасының Аксаков исемендәге дәүләт бүләктәре тапшырыла. Һуңгы елларда гына лауреаттар исемләгән Василий Белов, Валерий Ганичев, Михаил Чеванов, Валентин Распутин, Станислав Кунеев һәм Далха Гиниятуллин кебек ардаклы каләм осталары тулыландырды. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәтер көненә 10 көн калып бара. 28 сентябрьдә хәтер көнен үткәрү уңайыннан Татар иҗтимагый үзәге, Татар яшьләре форумы, Мәгариф җәмгыяте үзебез хәрәкәте уртак утырышка җыелды. Җыелышның төп максаты хәтер көненә әзерләнү иде. Быел 9 октябрьдә Казан милли мәдәни үзәгендә хәтер көненә багышланган җыен үткәреләчәк. Анда күренекле тарихчылар, җәмәгать эшлеклеләренең чыгышы көтелә. Алар 1552 елда Явыз Иванның ни өчен Казанны яулап алуы Бу афәтнең татарлар өчен нинди фаҗигалар китерүе турында аңлатачак. Галимнар чыгышыннан соң яшьләр белән түгәрәк өстәлдә оештырылачак. Конференция исә яш буын өчен үткәрелә. Алар татар халкының фаҗигасын төптән аңларга, сабак алырга тиеш. Хәтер көненә багышланган җыенга килүче яшьләр 11 октябрьдә Ирек мәйданына да килер дип өметләнә оештыручылар. Хәтер көненә әзерлеккә багышланган мәкаләләр сәхифәбездә иң күп укылган һәм иң күп фикер тудырган мәкаләләр арасында. Аны оештыру турындагы фикерләр белән бер рәттән милли үзаңны тәрбияләү турында да бәхәс бара. Казаннан Мөслимә исемле укучыбыз язып калдырганнардан бер үзек. Әдәбият ул сөйләмне матурлый, әдәп әхлакка өйрәтә, ә милләтпәрвәрлек хисе тәрбияли алмый. Әгәр тәрбияли алган булса, без бу хәлгә үк төшмәгән булар идек. Үз татарларыбыз, аларның күбесе авыл мәктәпләрен тәмамлаган, димәк татар теле әдәбияты укып үскән. Татар мәктәпләреннән, бакчаларыннан баш тарта бит. Моны ничек аңларга? Алар телне белә, әмма милли хисләре юк. Шуңа да тел алар өчен аралашу һәм акча эшләү чарасы кебек кенә кабул ителә дә. Әйе, әгәр дә акча эшләргә яраксыз икән, нәрсәгә кирәк соң ул дип нәтиҗә ясыйлар да куялар. Милләтпәрвәрлек хисе булмагач, башка фикер аның башына килә дә алмый. Менә шуннан китә дә инде үз телеңнән үзең баш тартулар. Безгә бүген телне белүчеләр генә түгел, милләте өчен янып киеп тора алучылар кирәк. Әгәр безнең үз дәүләтебез булса, бәлки әлеге проблема тумас та иде. Тел үзеннән үзе сакланыр иде. Мин үз күзәтүләремнән чыгып шундый нәтиҗәгә килдем дип яза Мөслимә. Тәрбияле булу өчен динне, үз милләтеңне тану өчен тарихны белү кирәк. Башкача булмый. Мондый мөһим мәсьәләдә әдәбиятка ябышу ул батып баручының саламга ябышуына тиң дип яза Казаннан Мөслимә исемле укучыбыз. Сездә бу бәхәскә кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов фикеренчә, нәкъ Уфа Русиянең мөселман мәркәзе булып тора. Ул бу хакта Мәскәүдә узган халыкара ислам конференциясендә әйтте. Татарстанны бу белдерүләр гаҗәпкә калдырды, чөнки ислам чараларының күбесе нәкъ Казанда үтә бит. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасов сөйли.
Башкортстан президенты Мартаза Рахимов сүзләренчә, кой бер басмаларда Башкортстанны мусульман дөньясының тыньяктагы бер чите дип атау һич дөреслеккә туры килми. Искә төшереп үтәсем килә, республиканың башкаласы Уфа инде 18-нче гасырдан ук Россия империясы Советлар Берлеге һәм бүгенге Россиянең мусульман башкаласы буларак рәсми рәвештә танылды, диде Рахимов Мәскәүдә узган халыкара ислам конференциясендә. Башкортстан президентының Мәскәүдә кинәт шундый белдерү белән чыгуы гаҗәп булды, чөнки күпләр ислам үзәге буларак нәк Казанны таный. Әлбәттә, соңгы вакытта бу исемгә Чечняда дәгъва кыла төсле. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев ялда булу сәбәпле Мәскәүдәге әлеге чарада катнашмады, әмма премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева җиткергән президентның сәлам сүзендә Казанда соңгы елларда узган ислам чаралары санап узыла. Шуннан гына да инде Казанның нинди урын тотуын аңларга була. Бу ислам фәннәр академиклары утырышы, мусульман яшьләре форумы, ислам үсеше банкы белән инвестиция конференциясе, алтын мөнбәр, мусульман киносы фестивале һәм башкалар, диде Вәлиева. Хәзер Казанда баручы Русиядә һәм чит илдә мусульман мәгарифе халыкара конференциясендә генә дә дистәләгән кеше Татарстанның Русиядәге ислам үсешенә зур урын бирүен әйтте. Мисал өчен мәгариф һәм фән мәдәният ислам оешмасы җитәкчесе Абдулазиз Усман Әл-Тваджри үзенең чыгышының башында ук Фатланның нәкъ шушы җирләргә килеп ислам таратуын искә төшерде. Русиянең ислам конференциясе оешмасындагы елчесе Камил Исхаков та Татарстанның Русия ислам үсешендәге роле бихисап булуын әйтте. Мисал өчен нәкъ Казан ислам башкалалары һәм шәһәрләре оешмасында рәислек итә. Ә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Русия ислам дөньясы стратегик төркеменең рәисләше булып тора. Бу әлбәттә сәяси яклар моннан тыш Казанда гуманитар һәм икътисад өлкәсенә караган чаралар да даими узып тора, диде Камил Исхаков.
И в области экономики, имея в виду Исламский банк развития и Республики Татарстан, его...
Икътисад өлкәсен алганда да Ислам үсеш банкы һәм аның оешмалары белән хезмәттәшлек, төрле килешүләр төзү, мәдәният тармагына килгәндә Татарстан көннәрен оештыру, алтын мөнбәр мусульман киносы фестивален уздыру моның берничәсе генә. Менә хәзер мусульман мәгарифенә кагылышлы зур чара уза, аның турында әйтеп тә торасы юк, үзегез күрәсез. Татарстанга тарихи дөреслекне кайтаруга керткән өлеше өчен зур рәхмәт.
Спасибо Татарстану. За все, что вами делается, восстанавливает историческую справедливость.
Әйтергә кирәк, Камил Исхаков үзе дә Казан кешесе һәм аның Русиянең ислам конференциясе оешмасындагы илчесе булуы да зур әһәмияткә ия. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, республика ислам оешмасы конференциясе белән олимпиялар булдыруга зур өлеш кертә.
Татарстан вносит пассивный вклад в развитие связи с организацией исламской конференции. Выступает в качестве инициатора совместных начинаний проектов, которые дают возможность поднять отношения с исламским миром на новый уровень.
Диде Мөхәммәтшин. Әлбәттә, дөнья күләм чаралар белән бер рәттән Татарстанның үзендә дә дини өлкәдә шактый эшләр эшләнә. Мисал өчен, берничә ел элек хәләл стандарт программасы гамәлгә керде, хәзер аны Башкортстан да үзенә үрнәк итеп алмакчы икән. Шулай Казанда алтын мөнбәр мусульман киносы фестивале уза башлагач, Уфа да үзендә шундый чара уздырырга теләвен әйткән иде. Әлеге шартларда Рәхимовның белдерүләре әлбәттә бераз сәерәк тоела, әмма Русиядә ислам ныгый барган саен мондый тарткалашлар артыр гына төсле.
Казаннан Ландыш харасыгы булды. Берләшкән милләтләр оешмасы каршындагы азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы оешмасы белгечләре төрле халыкларның милли ашларын өйрәнгән һәм милли ашларны сакларга кирәк дигән нәтиҗәгә килгән. Ата-бабалардан калган милли ашлар шушы климатта яшәгән кешеләргә кирәкле витаминнар, энергияне биргән. Алар төрлелекне дә бирә. Теге яки бу милләт яшәгән экологик системаның бер өлешен тәшкил итә. Шуңа күрә алар бу халыкларга файда китерә. Мәсәлән, McDonald's кебек ширкәтләрнең таралуы белән кешеләр газлы сулар эчә башлаган, гамбургерлар, пиццалар ашауга күчкән. Сөт, әйрән, каты кебек эчемлекләр, ат ите, токмаш, бәрәңге кебек ашлар татар башкортларга кызу җәй көннәре хәл керткән, кышкы салкыннарда җылылык сакларга энергия биргән. Глобальләшүнең милли ашларга тәэсире турында Азатлык сәхифәсендә тулырак итеп укый аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.